Надія Андріївна Чайка Омельчук, 1914-2002 роки. Закінчила 4 класи польської школи. Співала в церковному хорі. Батько Надії Андрій Семенович Чайка, убитий на фронті Першої світової війни. Матір Надії Текля Миронівна Чайка, народжена 1889-го у дівоцтві Василюк, а по вуличному Василюків прозивали пасєками, бо батько і дід тримали пасіку. У сім'ї Чайок виховувалися четверо дітей. Олена, народжена 1910 році, Кузьма, 1912, Надія, 1914, Ганна народилася поза шлюбом 1918. Після війни, завдяки пенсії за загиблого чоловіка, Текля стала господарювати на хуторі Медушів біля села Лопавше. Була пара коней і понад 3 гектари землі. Тоді ж зуміла звести хату. Дерево купували привезене із Карпат, бо свого лісу шкодували. 1945 року Теклю Чайку із поламаною рукою вивезли на Сибір. За переказами політв'язнів-односельців, похована на станції Рибниця, тепер Республіка Комі Російської Федерації, у ямі в кінці бараку, куди скидали трупи арештантів. Сестра Надії Омельчук, Олена Андріївна Чайка, у заміжжі Швагрун, 1926 року виходить заміж за Івана Созоновича Швагруна. У Івана Йоленки 1929 року народилася дочка Ольга. Побудували хату на хуторі Медушів. Олена Андріївна Швагрун арештована радянськими органами 19 грудня 1944 року. Звинувачення полягало в тому, що Олена допомагала братові Кузьмі та Юстинові Омельчукові, надавала своє помешкання для штабу ОУН, а для учасників УПА передавала продукти харчування. Засуджена на 15 років каторги в Іркутській області. Ольга Іванівна Швагрун, 1929 року народження, у заміжжі Нестерук, племінниця Надії Омельчук, носила їжу Юстинові та його побратимам, коли ті перебували в Хрінницькому лісі. Арештована 26 вересня 1944 року. Слідчі почекали, поки вона досягне повнолітнього віку, і аж тоді арештували її остаточно. У постанові, пред'явлені звинувачення від 9 лютого 1945 року, вказано, що Ольга Швагрун була розвідницею УПА, носила у Хрінницький ліс продовольство бандиту Омельчуку. Засуджена 12 березня 1945 року на 10 років ісправительно-трудових лагерей. Ольга перебувала під арештом 10 років, відбуваючи покарання в Красноярському краї. Після звільнення 1954 року приїхала у Рівне. Пішла у вечірню школу, десь підпрацьовувала, але матеріальна скрута примусила повернутися в Сибір. Юстин, перебуваючи на засланні, пересилав присвячені Ользі віршові рядки. «Не згадати тяжко, а згадати ще більше важко. Душі страждать приходиться, моє дитя. Чому твоє життя таке гірке, тернисте?» Кузьма Андрійович Чайка народився 1912 року. Оскільки земля у спадщину передавалася за чоловічим родом, близькі родичі Теклі Чайки, заздрячи на землю, раз за разом намагалися звести зі світу єдиного потенційного конкурента, тобто Кузьму. За переказами Надії Омельчук, було кілька спроб позбутися малого. То завезуть у ліс та й покинуть, то посадовлять до незнайомців на віз, аби вивезли кудись із села. Підрісши, Кузьма закінчив два класи, бо тягнучи на собі змалку основну важку роботу, не мав ні часу, ні змоги продовжувати навчання. Одружився із Ольгою Стадійчук, дівчиною із доволі заможної родини. Шлюб не склався, хоча у них народилася дочка Орися. З початком Другої світової війни у червні-липні Кузьму взяли на роботу в районну німецьку поліцію по охороні громадських будівель у місті Дубно. Але за порадою Юстина, який повернувся з Німеччини в Дубно 1941 року, Кузьма цю роботу покинув. За словами деяких свідків по справі Кузьми, він вступив до ОУН у 1936 року, а от Юстин Омельчук, якого допитували по справі Кузьми радянські органи, наполягав, що Кузьма не був членом ОУН і що він нічого не знає про причетність Кузьми до націоналістичної діяльності. Насправді, попри велику зайнятість у господарстві, Кузьма активно допомагав у справах Юстинові Омельчукові, прислуховувався до його порад. З приходом Червоної армії Кузьму Чайку мобілізували у радянське військо. 26 березня йому вручили повістку в Демидівський військкомат. 29 березня його відправили в Дубно, а тоді ешелоном в Новочеркаськ і зарахували червоноармійцем-автоматчиком, а в кінці квітня – кавалеристом у місто Ставрополь в 10-й запасний кавалерійський полк. 7 вересня 1944 року Кузьму Чайку арештував СМЕРШ як учасника УПА, засуджений на 7 років із правітельно-трудових лагерей. Покарання відбував у Красноярському краї. Після звільнення Кузьма приїхав до Рівного. Деякий час жив у Надії з дітьми по вулиці Млинівська, 62. І хоча шукав можливості приписатися та знайти роботу, проте не вийшло. Тоді повернувся в Красноярський край, забравши туди й дочку Орисю. Упродовж складних 1951-1956 років Кузьма допомагав фінансово рідній сестрі Надії. І навіть після повернення Юстина Михайловича з тюрми висилав допомогу. У Сибіру після відбуття каторги заробляв порівняно непогано. Завів там господарство, мав пасіку. Після арешту Кузьми його дружина Ольга вийшла заміж, а він у Сибірі одружився вдруге і мав сина Андрія Чайку. Кузьма Чайка там і похований, у Росії. Ганна Андріївна Чайка у заміжжі Черешня, арештована 8 серпня 1944 року за сфальсифікованим звинуваченням за зв'язки з УПА і націоналістом Юстином Омельчуком. Засуджена на 20 років каторги з конфіскацією майна. Свою провину не визнала, хоча підтвердила, що у неї в хаті деякий час мешкала рідна сестра Надія Омельчук, до якої два рази приходив Юстин. Відбувала покарання в таборах Магаданської області Російської Федерації. На прикладі тюремно-трудової біографії Ганни Черешні можна спробувати уявити долю радянської жінки-в'язня. Ось її посади в лапках на примусових роботах, які подаємо мовою оригіналу. В містах заключения гражданка Черешня Анна Андреевна работала с 1 октября 1947 года по 1 февраля 1948 года возчиком, с 1 февраля 1948 года по 1 марта 1948 года рабочий по Раскайловке руды на фабрике. С 1 марта 1948 года по 1 апреля 1948 года путеец, дорожная рабочая. С 1 апреля 1948 года по 1 июля 1948 года 48 года грохотчиком на горно-обогатительной фабрике. С 1 июля 1948 года по 1 января 1949 года бункеровщицей и рабочей на транспортейной ленте на горно-обогатительной фабрике. С 1 января 1949 года по 1 июля 1949 года рабочий на обогащении в дробильном отделении горно-обогатительной фабрики. С 1 июля 1949 года по 1 августа 1949 года бункеровщиком на горно-обогатительной фабрике. С 1 августа 1949 года по 1 октября 1949 года рабочий на заготовке дров. С 1 октября 1949 года по 1 января 1950 года сортировщиком руды на горно-обогатительной фабрике. С 1 января 1950 года по 1 декабря 1952 года бункеровщиком на горно-обогатительной фабрике. С 1 декабря 1952 года по 7 августа 1956 года разнорабочий, в том числе водовозом, рабочий на сельскохозяйственных работах, птичницей. Цитується за довідкою, виданою Ганні Черешні 27 липня 1960 року, про примусові роботи в ув'язненні зберігається у її внучки Ганни Миколаївни Шумської. Уже після звільнення з таборів, перебуваючи в домі відпочинку «Золотий берег», місто Гудаута, Ганна писала до своєї сестри Надії. «Одна грузинка, друга руска, от вони читають свої книжки. Думаю, піду я в бібліотеку і запитаю, чи є щось з українського. Пішла і питаю. Відповідає, що кроме Кобзаря нічого нет. Я тоді і говорю, дайте хоч Кобзар». От почала вона лазити за стосами книжок і шукати, і говорить, «Я тут 6 год работаю, і мене ніхто не требував, а ви настаєваєте». А я і говорю, «Давайте хоч пиль з нього струсіть». І от я зараз з батьком Шевченком. Звичайно, краса тут надзвичайна. Ну що ж, вона не для нас. Чого то воно мене не дуже чарує через місяць. Анна Андріївна знов попадає у свою снігову тундру. Ганна Чайка вийшла заміж за Андрія Порфировича Черешню 1914-1980 роки життя. Андрія Черешню арештували 14 червня 1952 року, а 22 червня 1952 року засудили на 25 років з конфіскацією майна за допомогою ОУН УПА. На час свого арешту Андрій Черешня, тобто вже після арешту Ганни, мав другу дружину – Віру Никифорівну Черешню. Дочка Ганни та Андрія Лариса Черешня 1940-2003 залишилася при живих батьках сиротою і деякий час після війни мешкала в Рівному разом із Надією Омельчук та її синами. Лариса дружилася із Антоном Грещуком, познайомившись з ним під час відвідування батьків на півночі Росії. Антон Іванович Грещук, 1930 рік народження, село Чорні Ослави, тепер Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 2012-го помер, місто Павлоград у Дніпропетровській області, засуджений воєнним трибуналом Станіславської області 1952 року на 25 років із конфіскацією майна за участь у боївці УПА, відбував покарання в комі АССР, звільнений достроково 1957 року. Про своє ув'язнення Антон Грещук опублікував статтю «Кара за любов до батьківщини» в газеті «Західний Донбас». Вийшла 30 листопада 1999 року. Після розвалу СРСР в одній із газетних публікацій з'явився заклик до інтинських каторжан – Приводом до цієї статті стало те, що члени товариства «Меморіал» міста Інта Комі АССР Російської Федерації знайшли у місцевій шахті листи політв'язнів, датовані 8 липня 1953 року. 5 записок було вкладено у пляшку і замуровано під вікном директорського кабінету. У одному з текстів значилося ім'я та прізвище Андрія Черешні із Рівненщини. Отже, з початком 1930-х років діти Теклі Чайки потрапили під вплив молодого вчителя Юстина Омельчука. Крім участі в церковному хорі, почалися читання просвітянської літератури, кампанія тверезого способу життя, аматорські концерти і драматичні вистави. Відстоювання інтересів української громади, які започаткував Юстин Михайлович, з часом давали результат. Так, він добився, аби хлопцям, які безплатно крутили каруселі під час великих зібрань людей на ярмарках, почали платити за це грошову винагороду, бо до того обходилося тільки дозволом власників покрутитися самим. І навіть організовував українську молодь задля відвоювання доступу до місцевої річки. Просвітницька праця Юстина серед мешканців навколишніх сіл інспірувала появу вбрання з національною символікою. На фотографії 1936 року, де в українських строях стоять сестри Надія й Ганна Чайки, у Надії на шиї гірдан із тризубом, її брат Кузьма та інші хлопці носили мазепинки з тризубами. За Польщі національна символіка могла стати приводом до карної справи. Наприкінці серпня 1939 року Юстин Омельчук був покликаний в польську армію, але прибувши в Дубно, арештований і ув'язнений в польському концтаборі Береза Картузька, який існував з 1934 по 1939 роки. Якраз від літа 1939 року у ньому зростає кількість арештованих українців. Після розгрому Польщі Німеччиною у вересні 1939 року Береза Картузька припиняє своє існування. За спогадами ув'язнених, таборова охорона одного ранку просто зникла, розбіглася. Юстина, який ледве ходив, на возі привезли додому, де його виходжували дві Надії – сестра і дружина. Всі, хто пройшов через польський концтабір, згадували про нього як про найжахливіший досвід у своєму житті. У своїх листах зі Степлагу Юстин кілька разів писав про Березу, яка суттєво підірвала його здоров'я. У вересні 1939 року на Волинь прийшли перші совіти. Внаслідок таємного пакту Молотова-Ріббентропа Німеччина та Радянський Союз ділять територію Польщі. До Української Радянської Соціалістичної Республіки приєднують 6 областей – Рівненська, Волинська, Львівська, Тернопільська, Станіславська, Дрогобицька. А 1940 року Радянський Союз займає Бессарабію та Північну Буковину. На західноукраїнських землях розпочинається так зване радянське будівництво. Освічених людей бракувало, тож совєти призначають Юстина Омельчука директором семирічної школи у селі Глибока Долина Козинського району. У грудні 1939 року його викликають у Дубно у відділ освіти, а як потім виявилося, в органи НКВС. Маючи досвід польських викликів і не довіряючи новим визволителям, він обрав тактичний хід, який врятував йому життя. Домовляється із селянами, з якими приїхав у Дубно, аби без нього вони не поверталися, і попередив, якщо він не з'явиться до вечора, вони підуть у райвідділ і питатимуть про свого директора школи. Так все і сталося. За розповідями самого Юстина Михайловича, на нього чекав начальник райвідділу Яків Винокур. Щойно, вбігши у кімнату, почав вимагати від націоналістичної сволочі зізнаватися в преступленнях, а далі підсунув папір з вимогою писати все про себе та інших таких же бандитів. Отже, Юстин Омельчук приступає до написання. Навмисне затягуючи час, він починає автобіографію від раннього дитинства, подаючи різні деталі побутового штибу, навіть як пас гусей і корову. Оскільки почало темніти, а під вікнами об'явився селянський гурт, винокур відпускає Омельчука з умовою обов'язково з'явитися через 4 дні, а заодно порадив не висувати свою кандидатуру в депутати верховних органів державної влади Радянського Союзу і Радянської України на західних землях України. Приїхавши пізно додому з Дубна, цього ж таки вечора Юстин збирає речі і утікає за кордон. Дружину відправляє у село Лопавше до родини. По дорозі за кордон Юстин Омельчук зупинявся у селі Вовковиї, про що пізніше, вже у середині 90-х, розповів Ростислав Солоневський, відомий у Рівному як сатирик, публіцист, автор низки публікацій про діяльність УПА, який на той час був дитиною і якраз у хаті якого зупинився того вечора шанований серед людей учитель Юстин Омельчук. Разом із ним на захід вирушили ще 4 осіб. До кордону добиралися тиждень. Перехід планували вночі, адже так безпечніше не потрапити на прикордонників. Юстин із побратимами переходять річку Західний Буг. Перепливаючи, Юстин врятував одного з побратимів, який не міг плавати, через що ледь не втопив і свого рятівника. Опинилися в окупованій німцями Польщі. Переночували у стодолі, а зранку здивований мазур-господар таки нагодував і показав дорогу. До березня-травня 1940 року Юстин працював у селі Гоздово Грубишівського повіту Люблінського воєводства учителем семирічки. У травні переїхав у Берлін, де пробув 3-4 місяці. Працював на заводі «Сіменс», записався на курси слюсарів. Саме з Берліном, відповідно до допитів Юстина Омельчука, під час арешту в Рівненському МГБ 1948-49 років пов'язане його членство спершу Українському національному об'єднанні УНО, а від 1941 року в ОУН-М. Про свою діяльність за період 1932-39 років він інформував радянських слідчих як таку, що була пов'язана з Українською соціалістичною радикальною партією УСРП і, відповідно, з кореспондентською роботою в партійному щотижневику «Громадський голос» 1921-1939 роки, місто Львів, виходив цей тижневик. Відповідно до зізнань на допитах у Рівненському МГБ у Берліні Юстин Омельчук познайомився з Андрієм Месечком та Михайлом Космачуком, представниками головної екзекутиви УНО. Саме при УНО в Німеччині діяла Комісія державного планування ОУН. Був створений коаліційний уряд на чолі з прем'єром Омеляном Сеником Грибівським. Перейдемо на посилання і щодо того, хто ким був Месечко Андрій. От він народився 1919 року в селі Вовкощів Гощанського району Рівненської області. Загинув 1943 році. Член ОУН, виїхавши 1939 року за кордон, був робітником у Берліні на заводі «Сіменс». Повернувшись, працював у редакції газети «Волинь». Про Андрія Месечка писав Макс Скорупський у своїх спогадах «У наступах і відступах», Чикаго 1961, видані ці спогади, як про парламентаря для переговорів між Бульбою Боровцем і представниками місцевого бендерівського проводу. Можемо припустити, що у Берліні Юстин Омельчук познайомився із Максимом Скорупським, який у той самий час також працював на заводі «Сіменс» енд «Гальське». Обоє – Омельчук і Скорупський – згадували про відвідування у Німеччині зборів українських гетьманців. Так, під час радянських допитів Юстин Омельчук розказав, що в Німеччині познайомився з гетьманом Скоропадським та Борисом Гомзеном, розраховуючи як член УСРП на можливе з їхнього боку заступництво. Все це було радше спробою Юстина Омельчука перевести розмову під час радянських допитів з націоналістичного русла у більш безпечне гетьманське, так само, як і його членство в УСРП могло виконувати роль прикриття для політичної діяльності по лінії ОУН. 1941 року Юстин Омельчук повертається у Польщу, територія якої перебувала під німецьким правлінням. Там, за допомогою членів ОУН-М, Ліди та Сидора Куршніруків, наприкінці липня переходить польсько-український кордон та відбуває до Луцька. На допитах в радянському МГБ 1948-49 років повторював, що переходив кордон із людьми, яких не знав, а метою приїзду в Луцьк було завдання від Сидора Кушнірука. Воно полягало в тому, аби зв'язатися з Олександром Куцем та передати гриб для Ананія Закуштуя з пропозицією приєднатися до ОУН-М. Оскільки першого вбили бандерівці, а другий виїхав до Львова, то на цьому, за адресованими для радянського МГБ словами, його місія вичерпалася. Наприкінці червня 1941 року німецькі війська увійшли в місто Рівне, яке стає центром Рейхскомісаріату України, що був утворений 20 серпня 1941 року на чолі з Еріхом Кохом і проіснував як адміністративна одиниця до листопада 1944 року. Рейхскомісаріат України підпорядковувався Міністерству окупованих східних територій у Берліні на чолі з Розенбергом. Із відходом совітів люди на деякий час дихнули вільніше, хоча найперше, що шокувало громадськість після радянського відступу і відкриття тюрем, це масові жертви закатованих людей радянськими каральними органами. Про це активно писала тогочасна преса, Кремінецький вісник, Український голос у Луцьку, Останні вісті у Сарнах. Совітське правління відзначилося ще й тим, що за 21 місяць, тобто від вересня 39-го року до червня 1941 року, із Західної України і Західної Білорусі у східній області СРСР депортовано тисячі людей. На цьому трагічному тлі у представників українських кіл з'являється надія на порозуміння з німецькою владою. Так, на початку вересня 1941 року Улас Самчук разом із Ростиславом Волошиним, Буслом, Єрмолаєвим, Книшем, Кохом та іншими особами брали участь у першому засіданні Української ради довір'я на Волині. 25 липня 1941 року Юстин Омельчук повертається в Україну, а 15-16 серпня прибуває в місто Дубно, де мешкає разом із дружиною. Тут працював секретарем окружної просвіти та адміністратором просвітянського хору. Як співак брав участь у оперних постановках, які з аншлагом проходили в місті. Ось витримка із газети «Волинь» про постановку «Запорожця за Дунаєм» і талановите виконання провідної оперної партії «Запорожця Карася» Юстином Михайловичем Омельчуком. Цитую. Ця постановка витримала в Дубні 10 спектаклів при наповненій по береги глядачем залі і справедливо повинна бути записана в історії Дубенського театру як його гідне започаткування і горде досягнення. З музичної частини твору ні одного номеру не було скреслено і ні одного не скорочено, чим зложено і постановщиком, і музичним керівником гідний ралець пам'яті Артемовського, творця цієї перлини української оперної музики. У цілій постановці вдалося щасливо оминути застарілі шаблони і аматорщину і дати цілком оригінальну і повновартісну інтерпретацію як цілості твору, так і окремих ролей. Всупереч поганій традиції багатьох театрів на наших землях, по-новому було потрактовано образ центральної постаті запорожця Карася. Зроблено було натиск не на його пияцьку малоросійську безжурність, а розкрито багату вдачу цього суто українського образу, вдачу, що поєднувала в собі і прицікаву, і принадну цілість, і питомо український дотеп, і майже сентиментальну чулість, і гуляцьке шибайголовство, і запашну лицарську романтичність. Незвичайно по своїй мелодійності та настроєвості музику до «Владико неба і землі» використано в новому тексті пісні Андрія «Свята земля, де кров батьків за волю стигла, мов коралі», пісні привіту, а разом заклику до задунайців повернутися до згідної праці в краю і для краю. Усієї праці з літературним оновленням і розбудовою лібретта доконав, а також режисерував оперу «Аколомієць». Станіслав Янішевський дав постановці нову інструментацію, що викривала слухачеві невичерпне багатство і чар по-українському мелодійної і настроєвої музики Артемовського, а також збагатив партитуру новою композицією балади «Лади з шаблею». Хореографічною частиною постановки керувала Гофман. З-поміж 60 учасників, осіб-учасників, які всі в однаковій мірі з запалом віддалися виконанню своїх ролей, слід відмітити чільних виконавців – Юстину Мельчук – Карась, Коротнюк – Одарка, Гіхнан – Оксана, Поженький Андрій, Тишицький Султан, Чехмановський Селіх Ага, Олексій Кондратів Іман, Єременко Прокіп, Токар Пилипко. Німецькі гості, для яких було відіграно спеціально два спектаклі, не жалували для виконавців оплесків і виходили з театру в найкращому переконанні про український театр, музику, танець. Крім того, у Дубні Юстину Мельчук працював завідувачем місцевої типографії, підтримував контакти із працівниками газети «Волинь». Почала виходити 1 вересня 1941 року в місті Рівне та журналу «Орлення», заснований видавництвом «Волинь» для дітей та юнацтва, розповсюджуючи їх у Дубні. У Рівному познайомився з організатором «Волині» Степаном Скрипником, пізніше патріарх Мстислав, а також із Протасом Тимощуком. Обоє працювали в редакції газети. Був знайомий із Уласом Самчуком. За розповіддю дружини Юстина Мельчука Надії, Улас Самчук і її чоловік приятелювали. Самчук відвідував їхні помешкання в Дубному. З часом, ймовірно, їхні стосунки зіпсувалися. Що конкретно стало причиною, точно з'ясувати вже навряд чи вдасться. Проте у книжці «На коні вороному» Уласа Самчука є згадка про Мельчука як про спостерігача від німецької СД, що безумовно або було дивовижною вигадкою, або ж письменник переплутав у Мельчука із кимось іншим. Газету «Волинь» Юстину Мельчук характеризував як мельниківське видання, розповсюджував її із Петром Холодом та Степаном Клепачем, які теж прибули з-за кордону. Тоді ж встановив зв'язок із прибулими з еміграції у жовтні 1941 року Петром Остапчуком, Михайлом Космачуком, Павлом Тимощуком, Василем Штулем. У Дубні познайомився з Василем Пашковським, член «Просвіти», який брав у Юстина Омельчука Волинь для поширення у своєму Козинському районі. Контактував із Петром Любовським, убитий був разом із дружиною та донькою 1943 року СБ ОУНБ. У Дубні Юстинові Омельчукові допомагав Антон Кам'янський. Це за книгою Миколи Руцького «Ми у вічі сміялися смерті», сторінка 106. 15 лютого 1942 року на першій сторінці Волині з'явилася стаття про світа за підписом Юстина Омельчука. Головна ідея публікації – це нагальна потреба формувати національну свідомість серед українства. Підкреслено тут і роль щоденної праці на кожній ділянці суспільно-громадського загальнонаціонального життя і потреба високоідейних провідників справи. Саме такою чорновою щоденною роботою з людьми і займався Юстин Омельчук. Слід зазначати – що багато тогочасних діячів українського національного відродження, крім політичної роботи, включалися у культурно-освітній, спортивний, релігійний, кооперативний напрями. Тим-то серед активних дописувачів Волині на різну тематику був і Василь Штуль, товариш Юстина Мельчука та брат відомого діяча ОУНМ Олега Штуля, який також поміщав свої дописи у Волині. У 1941-42 роках в газеті «Волинь» побачили такі статті Штуля, як «Демократія чи націоналізм», «Чистота мови», «Про роботу школи», «Змагання виховний чинник», «Враження з Ковальщини», «Відродження Холмщини», «Герої базару», «Товариство просвіта», «Кооперативне життя на Дубенщині», «Дубенський театр», «Спорт під час війни» та інші. 16 січня 1943 року Штуль опублікував у Волині прощальне слово у зв'язку з тим, що від'їжджав із Волині. Перебуваючи в місті Дубно, від жовтня-листопада 1941 року Юстин Омельчук очолює окружний провід ОУН-М. У цій роботі його близькими товаришами були Василь Іващук, уродженець села Дубини, тепер Радивилівський район, Рівненська область, 1913 рік народження, і помер 1998 року в Міннеаполіс, штат Міннесота, США. Учасник просвіти, учень Кремянецької гімназії. У 1930-х роках брав участь у походах гімназійної молоді на козацькі могили. Помер у сані єпископа Української православної церкви. Іващук. Далі. Степан Клепач, Петро Холод. Окружний провід підпорядковувався обласному проводу в місті Рівне на чолі з Миколою Недзвецьким, у склад якого входив і Юстин Омельчук. А Рівненський обласний провід – краєвому проводу на чолі з Олегом Штулем, членом центрального проводу ОУН-М. Горицвіт – таким було псевдо Юстина Омельчука у цей час. Від 1942 і особливо від 43-го року ситуація на Волині та Поліссі стає дедалі напруженішою. З одного боку, наростає протистояння між німцями та українцями. З іншого, напругу підігрівають радянські партизани, які нерідко діяли разом із польськими підпільниками. Від 1942 року по всій території України активізується доволі потужна радянська розвідка, а від початку 43-го все змінюється у ще гірший бік. Щодо потужної радянської розвідки, таке посилання є. Радянська агентура проникала у середовище українських організацій на еміграції та в Україні, у тому числі і на територію Рівненської Волині, ще від початку 20-х років. Деякі документи про це слід дивитися у книзі «Сидак В.С. Козенюк В.А. Революцію назначить». «Експорт революції в операціях совєтських спецслужб. Київ. Генеза. 2004 рік». 248 сторінка. Цитую. Цитую, щодо змін ще у гірший рік від початку 43-го року. З переловлених нашою розвідкою совєтських документів ми побачили, що органи НКВД при партизанських відділах складають точні списки всіх наших видатних людей по всіх районах. До штабу був привезений пошматований труп керівника нашої організації з села Мочулянка Людвипільського району Лукаша Шрамка. Все тіло цієї людини було зсічене шомполами, очі повиколювані, а обидві руки обсмалені вогнем. Такого варварства не допускалося навіть гестапо. Цитується за книгою «Бульба Боровець. Армія без держави. Вінніпег. 1981 рік. Сторінка 239». Оприлюднені радянські документи 1943 року, як-от повідомлення начальника штабу партизанського руху Рівненської області Бегми, підтверджують факти численного розбою, грабунку, п'янства та розстрілів українського населення радянськими партизанами. Крім страждання внаслідок німецько-радянської війни, найбільшою трагедією українців в цей час стає внутрішній розбрат. Після розколу ОУН групою осіб на чолі з Степаном Бандерою у середовищі українських націоналістів поглиблюються розбіжності щодо того, яку тактику і стратегію боротьби слід прийняти з огляду на відсутність організаційної єдності, геополітичну ситуацію та воєнний час загалом. За словами засновника УПА Тараса Бульби-Боровця, у провідних колах українського політичного та військово-революційного підпілля влітку 1942 року не було єдиного погляду стосовно спільних дій проти зовнішніх ворогів. Упродовж 1942 року ОУН-Б виступала проти потреби українського партизанського руху. Ось як пояснював причини появи УПА Бендерівської Василь Макар на відповідних теренах уже після того, як там діяли загони Тараса Бульби-Боровця. Цитую, повстанчу акцію на північно-західних і частинно-східних теренах ми мусили почати. І це не було зарано, але вже і запізно. Мусили ми це робити з двох причин. Перша, терен виривався нам з рук. З одної сторони почали множитись отаманчики, як Бульба-Боровець, а з другої сторони червона партизанка почала заливати терен. Друге, ще тоді, коли ми не починали повстанчої акції, німота почала масово винищувати села. Оце дві засадничі причини нашої повстанчої акції. Є ще і третя, морального характеру. Почулись голоси. Де ж той провід? Чому не дає зарядження бити німців? І тому подібне. Тепер ми тим балакунам заткали роти, а революцію усуспільнили. Тягар боротьби розложили на плечі усього суспільства. Хоче воно того чи ні, мусить нести його. Значить, тотальна революція. Цитується Макар. До початків УПА лист з Волині. Літопис УПА, том 2, Волині-Полісся, німецька окупація. Книга 2, Торонто, 90-й рік, сторінки 43-44. У цьому листі показовим є не лише те, що Макар повторює вигадки про Бульбу-Боровця, як про отаманчика, а й те, як він характеризує свою власну діяльність. Не військовик, а ЧК, тобто проводить аналогію між Службою безпеки ОУН-Б і більшовицьким чрезвичайним комітетом, який проводив масові репресії, а по суті займався державним терором. Змінивши свій підхід, у лютому 1943 року ОУН-Б приймає рішення про початок збройної боротьби на Волині, Рівненська та Волинська області. А у березні 1943 року бандерівські загони за наказом Миколи Лебедя перейменовані на УПА. Тарас Бульба-Боровець, аби відмежуватися від бандерівської УПА на чолі з Лебедем, а особливо від діяльності Служби безпеки УНБ 20 липня 43-го року, приймає постанову про перейменування УПА на УНРА – Українська Народна Революційна Армія. В кінці липня 1943 року, зазначає Тарас Бульба-Боровець, головна команда УНРА видала відозву до українського народу, який протестувалося проти всіх тих заходів, осуджувалося їх як непочитальні вчинки засліплених тоталітаристів та підкреслювалося, що за всі ці злочини всю відповідальність несе персонально урядуючий провідник ОУН Бандери пан Микола Лебідь-Рубан. Тарас Бульба-Боровець, «Армія без держави», сторінка 258. СБ ОУН починає полювання за Тарасом Бульбою-Боровцем. Він уникає пастки, але СБ вислідкувала і 1943 року, 14 листопада, закатувала його дружину Анну. Про трагічну долю дружини Тараса Бульби-Боровця пише «Історична правда», 2013 рік, 15 листопада, Іван Ольховський, автор статті. Навесно 1943 року на Волині існували три УПА – бульбівців, мельниківців і бандерівців, а також діяв невеликий загін фронту Української революції «ФУР», очолюваний Яворенком. Про переслідування Яворенка та його вояків Службою безпеки ОУНБ дивіться спогади Марії Басій. Належала вона до ОУН у книзі «УПА. Спогади. Документи. Київ. 2016 рік. Сторінка 270. Весну і літо 1943 року на Україні, а особливо на Поліссі та Волині, Тарас Бульба-Боровець назвав пекельним хаосом. Цитата. «Куди не глянеш, незгасаюча заграва. До революції Лебедя мішалися большевицькі партизани. Одної ночі лебедівці карають вогнем та мечем польське село. Вдень німці з польською поліцією карають за це 5 українських сіл. На другу ніч большевики з поляками палять за те саме ще 5 українських сіл та дострілюють уцілілих втікачів по лісах. По містах розпочався дикий терор гестапо проти української інтелігенції. Гестапо втратило всяку орієнтацію в ситуації. Сталінські агенти вбивають і тероризують по всіх містах великих достойників Гітлера, викрадають серед білого дня німецьких генералів. У відповідь на все це гестапо розстрілює щодня всіх в'язнів по тюрмах, на деревах та шибеницях цілими днями та ночами висять для постраху невинні українські люди. Цитується за книгою Бульба-Боровець «Армія без держави», сторінка 254.